อินเทอร์เน็ตมันก็เป็นดาบสองคมพวกเรารู้จักใช้นะมันก็มีประโยชน์เอาไปทำมาหากินก็ได้ใช้ติดต่ออะไรที่จำเป็นก็ได้ใช้เผยแพร่ธรรมะก็ได้ใช้ปล่อยข่าวก็ได้เผยแพร่อาธรรมปล่อยข่าวโจมตีคนอื่นทำได้สารพัดเครื่องมือมันไม่ดีมันไม่เลวโดยตัวของมันเองมันดีมันเลวอยู่ที่ใจของคนใช้ใช้ยังไงสิ่งทั้งหลายนั้นถ้าเรารู้จักใช้นะเราก็เป็นนายมันนะถ้าไม่รู้จักใช้มันจะเป็นนายเราทุกวันนี้เราเป็นทาสของไอ้พวกนี้เยอะมากมากไปหลวงพ่อเที่ยวไปดูมาหลายประเทศแล้วนะมีโอกาสก็ออกไปดูการได้เห็นคนอื่นก็ทำให้เข้าใจตัวเองเห็นคนประเทศอื่นก็เข้าใจคนไทยมากขึ้นเป็นเรื่องแปลกนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราอยู่ด้วยกันจำเจทุกวันเราไม่รู้จักสันดานกันง่ายๆดูมาจากข้างนอกเนี่ยดูง่ายกว่ากันเยอะเลยหลวงพ่อเจอว่าคนในประเทศที่เขาเจริญจริงๆนะเขาไม่บ้าเล่นในพวกนี้นะไม่เอาอะที่ญี่ปุ่นก็ไม่เห็นมีใครมาเดินอย่างนี้ที่เยอรมันเยอรมันนี่ไม่เอาเลยอินเทอร์เน็ตนะแย่กว่าประเทศไทยอีกเรารุ่งเรืองกว่าหลงไหลคนของประเทศที่เจริญนะมันมีวินัยในการดำรงชีวิตคนญี่ปุ่นก็มีวินัยแบบญี่ปุ่นที่เยอรมันมีวินัยอย่างเยอรมันคนอเมริกาจะไปพูดถึงเลยเครียดประเทศของมันเองก็เครียดกรรมสนองเครียดมากๆเลยข้างในแต่ละเมืองก็มีโซนที่เดินได้ก็เดินไม่ได้เข้าไม่ได้อันตรายมากแต่อย่างคนเยอรมันขยันเราซื่อตรงในการทำงานจริงจังอย่างถ้าเขาเริ่มงาน8 โมงหรือ8 โมงครึ่งหรือ9 โมงเริ่มตรงเวลา5 โมงเย็นเลิกงานเลิกจริงๆถ้าใครมานั่งทำโอทีอะไรนะถือว่าคงจะทำงานไม่เป็นทำไม่ทันไม่ดีนะนี่ดีแบบเยอรมันในเวลาทำงานเนี่ยโทรศัพท์มือถือโทรส่วนตัวเนี่ยถือว่าเป็นความประพฤติที่แย่เขาซื่อสัตย์นะของเราเอาเวลาทำงานไปใช้ส่วนตัวแล้วถือเป็นเรื่องปกติเรียกว่ามีมนุษยสัมพันธ์คนญี่ปุ่นเริ่มงาน9 โมงเนี่ย7 โมง 6 โมงเช้าต้องไปละตอนเย็นเลิก5 โมงเย็นอยู่ถึง3 ทุ่ม 4 ทุ่มเลิกแล้วกลับบ้านไม่ได้ต้องไปกินเลี้ยงกันต่อในบริษัทคนเยอรมันจะแบ่งเวลานี้สำหรับทำงานเวลานี้สำหรับครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยตัดครอบครัวทิ้งไม่มีทั้งหมดเป็นเวลาทำงานเนี่ยแต่ละชาติมันจะไม่เหมือนกันส่วนคนไทยนะอะไรก็ได้เละเทะมากเลยนะไม่มีระเบียบไม่มีวินัยโกงได้เป็นโกงโกงจนกระทั่งถือว่าการโกงนี่เป็นเรื่องปกติทำผิดศีลผิดธรรมเป็นเรื่องปกติงั้นจริงๆคนไทยไม่ใช่ชาวพุทธหรอกคนไทยเราเป็นพุทธแต่ชื่อไม่ได้เป็นคนไม่มีศาสนาส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่มีศาสนาเป็นพุทธแต่พิธีการอย่างเดียวมีพิธีกรรมเท่านั้นนอกนั้นไม่ได้เป็นถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรลองไปถามดูเราไปสัมภาษณ์ที่เดินเดินไปเจอใครลองถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนี่หันมาไอ้บ้าทำไมไม่รู้จักไปเสิร์ชดูนะมันจะไปโน่นเลยนะ พวกเราเป็นคนส่วนน้อยนะเงินส่วนน้อยที่สนใจธรรมะที่หลวงพ่อพยับสอนหลักของการปฏิบัติให้นะเพื่อให้พวกเราลงมือปฏิบัติเมื่อพวกเราลงมือปฏิบัติแล้วเราเห็นคุณค่านะของพระพุทธศาสนาเมื่อเราเห็นว่าตัวเราเนี่ยเปลี่ยน เราเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นเคยเห็นแก่ตัวไม่เคยรู้เลยว่าเห็นแก่ตัวเซลล์จัดเลยมองตัวเองออกเห็นความไม่ดีของตัวเองได้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยส่วนใหญ่มันเห็นแต่ความดีของตัวเองนะมันเลยพัฒนาไม่ขึ้นมันดีแล้วในขณะที่พวกเรามาหัดดูจิตดูใจของตัวเองเราเห็นความแย่ๆเต็มไปหมดเลยการที่เรารู้ว่าตัวเองแย่เนี่ยมันเป็นจุดตั้งต้นที่จะพัฒนาให้มันดีได้ถ้าคิดว่าดีแล้วเนี่ยภาวนาไม่ขึ้นนะมันพัฒนาไม่ขึ้นงั้นเรามาฝึกของเราเรื่อยๆนะสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยโอ้กิเลสเราเยอะแยะเลยความทุกข์ของเราเยอะแยะใจมันก็ฮึกเหิมนะที่ว่าจะต้องออกไปจากกองทุกข์นี้ให้ได้เราพอเราภาวนาเราเห็นผลเรารักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีจริงบางคนไม่คิดว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะคิดว่าธรรมะเนี่ยนักปราชญ์ช่วยกันแต่งขึ้นมาเพื่อทางผลทางจริยธรรมให้สังคมเรียบร้อยแต่เราภาวนาเรารู้เลยพระพุทธเจ้ามีจริงๆธรรมะมีจริงๆเรื่องอริยสัจเนี่ยของจริงแล้วมีเหตุมีผลไม่ใช่เลื่อนลอยทำเหตุชั่วทำตัณหามีผลเป็นทุกข์ทำเหตุดีเจริญมรรคนะมีผลเป็นความดับทุกข์นะมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลทั้งด้านดีด้านชั่วพระธรรมมีจริงๆลงมือปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้จริงๆแล้วก็เชื่ออีกว่าพระสงฆ์มีจริงๆเพราะใจของเรานั้นเปลี่ยนเป็นใจของพระสงฆ์ในทางร่างกายเรานุ่งกางเกงใส่เสื้อนะในใจเราเป็นพระได้แต่ร่างกายเราเป็นฆราวาสก็เป็นพระแท้ๆได้โดยที่ไม่ต้องไปอาศัยอุปชามาบวชให้ถ้าเราภาวนาใจเข้าถึงธรรมแล้วใจเป็นพระมีพระรัตนตรัยอยู่ในใจของเราเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยส่วนการบวชแบบหลวงพ่อนี่เรียกสมมุติสงฆ์สมมุติเนาะใส่เครื่องแบบอย่างนี้เรียกว่าพระนะอย่างนี้เรียกว่าพระสมมุติเนาะแต่ว่าวิถีชีวิตของพระเนี่ยเกื้อกูลกับการปฏิบัติมากกว่าคฤหัสถ์วิถีชีวิตพระเกื้อกูลมากกว่าคฤหัสถ์งั้นถ้าเรารักษาพระไว้ได้นะก็ควรรักษาไว้ถ้าพระหายไปหมดเนี่ยการภาวนาในขั้นที่ละเอียดเนี่ยจะทำยากมากเลยการภาวนาในขั้นหยาบนะโสดาสกทาคาอะไรนี่คฤหัสถ์ก็ทำได้ไม่ต่างกับพระหรอกดีไม่ดีอาจจะเร็วกว่าพระก็ได้นะถ้าอะไรถ้าเห็นทุกข์แล้วก็มีสติถ้าไม่เห็นทุกข์เลินไปเรื่อยๆนะก็ทำชั่วทำอะไรหลงไปไม่มีสตินะถ้าเป็นฆราวาสนะเห็นไหมเรามีสิ่งที่กระทบกระทั่งรุนแรงแค่แย่งกันทำธุรกิจก็รุนแรงแล้วหาอยู่หากินรุนแรงปัญหาครอบครัวปัญหาลูกเต้าจะทำยังไงปัญหาการงานปัญหาที่อยู่อาศัยอุตส่าห์ซื้อบ้านมาอย่างดีเลยนะผ่อนส่งถ้าแทบตายเลยพอตอนแก่ๆแล้วเขามาเวรคืนไปทำรถไฟฟ้ารถอะไรขึ้นมาอีกแล้วถูกไล่ไปอีกแล้วในชีวิตคารวะมันโอ้มันปัญหานานาชนิดเลยนะแล้วอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเวลาหลวงพ่อเข้าไปกรุงเทพแต่ละครั้งนะหลวงพ่อจะสงสารเวลานั่งรถอยู่บนทางด่วนสูงๆแล้วมองสองข้างทางนะเห็นคนกรุงเทพอยู่ตามตึกตามอะไรโอ้น่าสงสารนะเหมือนปลวกนะอยู่ในรังอยู่ในรูวันๆหนึ่งก็ทำตัวเหมือนปลวกอ่ะมุดมุดมุดทำงานไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่ามีชีวิตเพื่ออะไรปลวกมันไม่รู้มันอยู่เพื่ออะไรนะอยู่ไปโดยสัญชาตญาณของมันเท่านั้นแต่ละตัวมีหน้าที่มันก็ทำตามของมันไปดีกว่าคนนะคนมันรู้หน้าที่ใช่ไหมมันบางทีมันไม่ยอมทำหน้าที่ดูแล้วน่าสงสารเหมือนฝูงอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่ทนทุกข์ทรมานไม่รู้ทิศทางของชีวิตน่าสงสารมากเลยทำตามกันไปเคยทำอะไรก็ทำตามกันไปสิ่งแวดล้อมที่ครอบงำอยู่ก็แย่มากเลยหายใจเอาพิษเข้าไปตลอดเวลาแต่ไม่รู้สึกนะเพราะว่ามันดมจนชินอ่ะถ้าเราอยู่บ้านนอกเนี่ยเข้ากรุงเทพเราจะรู้ว่ากรุงเทพนี่เหม็นมากเลยแถวนี้เหม็นขี้ไก่นะถ้าฤดูหนาวเนี่ยมันมีโรงเลี้ยงไก่อยู่เนี่ยโร ลมมันจะผ่านช่องขาวมาเหม็นขี้ไก่แดดออกสักพักหนึ่งก็หายไปกรุงเทพเนี่ยเหม็นทั้งวันทั้งคืนอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าเหม็นขี้ไก่เพราะนานๆมาทีหนึ่งกรุงเทพเนี่ยเหม็นตลอดเลยเราหายใจเอาพิษเข้าไปหายใจเขม่าน้ำมันอะไรต่ออะไรเข้าไปน่าสงสารแต่มันอยู่จนชินมันไม่รู้คนทั้งหลายนี่แหละมันจมอยู่ในกองทุกข์จนกระทั่งมันชินกับทุกข์นะมันไม่รู้ว่าทุกข์หรอกเราชินไหมเรามีร่างกายชินนะไม่รู้หรอกว่าร่างกายนี่คือตัวทุกข์จิตเราก็มีเราไม่รู้หรอกว่าจิตนี่คือตัวทุกข์มันเหมือนคนซึ่งเกิดมาในที่แคบๆนะสมมติไปเกิดในเกาะเล็กๆอยู่แร้นแค้นกันดานน้ำจืดที่ไม่ค่อยจะมีอะไรเงี้ยมีชีวิตลำบากแต่มันอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เกิดนะมันไม่รู้สึกแต่ถ้าเมื่อไหร่มันออกจากตรงนั้นมามาอยู่ในที่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าแล้วพอกลับเข้าไปตรงที่เดิมของตัวถึงจะรู้สึกงั้นอย่างพวกเราเนี่ยมันจมอยู่ในกองทุกข์มันไม่เคยรู้มันไม่เคยเห็นอาศัยได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาขึ้นมาลงมือปฏิบัติใจเราสูงขึ้นมาเนี่ยมองย้อนกลับไปเราจะเห็นเลยที่ผ่านมาเนี่ยทุกข์ทั้งนั้นเลยจมอยู่กับมันได้ยังไงอันนี้หลวงพ่อภาวนามานะตั้งแต่เป็นโยมนะทีแรกตอนเด็กๆนะภาวนาเพราะว่าอยากภาวนาชอบพ่อพาไปหาท่านพ่อลีท่านสอนหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งนับสองอะไรนะชอบหายใจแล้วมีความสุขจิตสงบจิตมีความสุขนะเพลิดเพลินเล่นนอนเล่นนี่ไปอันนั้นทำแบบเด็กๆด้วยสัญชาตญาณด้วยความคุ้นเคยที่จะภาวนาพอโตขึ้นมาก็มาหัดภาวนาอีกนะมาเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลสอนให้ดูจิตคราวนี้ยิ่งสนุกกว่าเก่าอีกแต่เดิมดูผีดูเทวดาดูอะไรเปลี่ยนมาดูจิตตัวเองสนุกกว่าเก่าอีกนะทำไมจิตอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดเราไม่รู้จักมันมันทำงานได้แปลกๆจิตทำงานได้ตั้ง14แบบนะทำงานได้สารพัดเลยสารพัดอย่างเลยมีจิตพิสดารแล้วเป็นใหญ่เป็นนายของขันนะแต่ว่ามันก็ตกเป็นทาสของขันนี้เนี่ยเราค่อยๆเรียนหลวงปู่สอนให้ดูจิตดูใจนะอัศจรรย์นะจิตนี้มันวิจิตมันทำงานได้สารพัดมันทำยังไงมันจะดีคิดว่าทำยังไงมันจะดีได้เราเห็นนะมันไปทำชั่วก็ได้ไปสร้างความทุกข์ก็ได้หาทางทำอยู่สองสามเดือนสามเดือนไปส่งกันบ้านหลวงปู่บอกว่าทำผิดแล้วนะที่หลวงพ่อปฏิบัติเนี่ยผิดเพราะว่าไปแทรกแซงจิตมุ่งจะทำจิตให้ดีให้สุขให้สงบนะการดูจิตไม่ได้มุ่งให้จิตดีจิตสุขจิตสงบเรียกว่าไปหัดดูจิตแล้วก็พลาดจากเป้าหมายของการดูจิตไปหัดปฏิบัตินะแล้วไปมุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบทำไมเอาตรงนี้ไม่ถูกเพราะดีมันไม่เที่ยงสุขมันไม่เที่ยงสงบมันไม่เที่ยงเอาของไม่เที่ยงก็ได้ของไม่เที่ยงของดีกว่านั้นยังมีคือสัจจะนะความจริงทำยังไงจะเข้าถึงสัจจะแต่ตอนที่ภาวนาไม่รู้จักหรอกนะว่าจะภาวนาเพื่ออะไรที่ได้มุ่งทำให้ดีนั้นถูกหลวงปู่ว่าไม่ได้ดูจิตหรอกแทรกแซงจิตแทรกแซงอาการของจิตให้ไปปฏิบัติใหม่อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ค่อยมารู้ท่านบอกให้มาดูจิตคำว่าดูหมายถึงว่าจิตมันเป็นยังไงเราก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าดูเหมือนดูหนังนะเราไม่ได้เป็นผู้แสดงหนังไม่ใช่ผู้กำกับหนังไม่ใช่นักวิจารณ์หนังเราเป็นนักดูหนังเป็นไงเราก็ดูไปอย่างนั้นแหละมีอะไรให้ดูก็ดูไปถึงบทรักก็รู้บทโศกก็รู้บทโกรธก็รู้แล้วก็ดูใจของเราเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงดูไปเรื่อยๆนะด้วยความเพลิดเพลินมีฉันทะในการดูเพราะว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะมันทำงานได้มีจิตพิสดารอย่างนี้ปล่อยให้มันทำงานไม่แทรกแซงแล้วรู้อย่างที่มันเป็นไปไม่นานก็เข้าใจนะเข้าใจจิตนี้เกิดดับตลอดเวลาจิตไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรนี่ก็แหมอิ่มอกอิ่มใจนะภาวนาหลวงปู่บอกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วก็ผัดภาวนาต่อไปอีกภาวนาไปนะถึงจุดหนึ่งนะตอนนั้นหลวงปู่ไม่อยู่แล้ว ภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนั้นมองเห็นนะจิตนี้ถูกขังอยู่จิตนี้มีเปลือกหุ้มนะมีเปลือกหุ้มถูกห่อหุ้มอยู่จิตนี้มันติดคุกนี่หว่านะตอนที่เห็นว่าจิตเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะมันเกิดมาในคุกแท้ๆเลยมันถูกขังอยู่ไม่เคยรู้เลยมันถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มไว้คราวนี้ทำยังไงจะทำลายกรงขังนะคิดจะทำลายกรงขังอีกแล้วเหมือนทีแรกหันดูจิตนะเห็นจิตดีบ้างชั่วบ้างนะสุขบ้างทุกข์บ้างก็จะทำให้ดีให้สุขให้สงบนี่แทรกแซงพอเห็นจิตถูกขังนะหาทางทำลายนี่ก็แทรกแซงอีกแล้วนะพลาดอีกแล้วแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าพลาดนะเพ่งมันนะเพ่งมันจะให้มันขาดนะอุ้ยเหนียวชะมัดเลยนะอาสวะนี่เหนียวเหลือเกินเฉือนก็ไม่ขาดทำอะไรก็ไม่ขาดนึกถึงคำหลวงปู่ดูลย์ได้นะว่าตัวที่จะฆ่ามันได้นะคืออริยมรรคตัวอื่นฆ่ามันไม่ได้ต้องอรหัตมรรคถึงจะฆ่ามันได้ดูไปบางทีแหวกออกนะเดี๋ยวก็มาปิดอีกเหนียวจริงๆเลยพอเห็นว่าจิตเนี่ยถูกขังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจิตยอมรับไม่ได้ต้องสู้เนี่ยใจมันคิดฮึกเหิมนะเห็นว่าชีวิตนี้มีปัญหาแล้วเนี่ยคือปัญหาหลักของชีวิตเลยทางโลกไม่ได้มีปัญหามากเทียบกับคนทั่วไปสบายกว่าคนทั่วไปงานก็ดีเงินก็ดีนะครอบครัวก็ดีอะไรๆก็ดีหมดเลยนะอยู่ก็อยู่บ้านติดแอร์นั่งรถติดแอร์ทำงานในห้องแอร์นะอยู่ดีกินดีนะแต่ละอาทิตย์นั้นก็ต้องไปกินตามร้านอร่อยอร่อยช่วงนั้นนะตัวอย่างนี้เลยกลมเลยนะหน้าเหมือนพระอาทิตย์และพระจันทร์กลมพระอาทิตย์ดวงหนึ่งพระจันทร์ดวงหนึ่งพากันโอ้ยมีชีวิตมีความสุขแต่ว่าในลึกๆเนี่ยยอมไม่ได้มันเห็นแล้วว่าจิตติดคุกอยู่จะต้องแหกคุกให้ได้ใจมันคิดอย่างนี้ตลอดเลยนะเรื่องการภาวนาเนี่ยไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกนะเข้มแข็งมากเลยจะไปทำธุระอะไรทางโลกมานะแต่ก็ไม่ทิ้งการภาวนาดูตั้งแต่ตื่นเลยทำไงจะพ้นทำไงจะพ้นถูกมันขังอยู่ยอมไม่ได้นะใครเคยเห็นจิตโดนขังบ้างมีไหมเห็นอย่างยกมือสิใครเห็นว่ามันถูกขังอยู่พอมันเห็นน่าใจมันไม่ยอมงั้นถูกขังอยู่ในกล่องแคบๆเมื่อก่อนนะมีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ชื่อหลวงพ่อคืนท่านเห็นว่าจิตนั้นถูกขังอยู่ท่านบอกว่าโอ้เราดูนะจิตมันถูกขังอยู่ในไหกระเทียมนี่แสดงว่าท่านคุ้นกับกระเทียมนะบางองค์นะท่านบอกเนี่ยถูกขังอยู่ในไหปลาแดกรู้จักปลาแดกไหมไหปลาล้าเนี่ยหลวงพ่อตอนนั้นไปเห็นทีแรกนะเฮ้ยจิตมันอยู่ในแคปซูลเห็นไหมมันคนเจเนเรชันกันเนี่ยมันอยู่ในแคปซูลว่ะของท่านอยู่ในไหมันไม่มีความสุขจริงมันความสุขของคนติดคุกอ่ะเวลาอยู่ในคุกนะบางทีก็มีงานรื่นเริงเหมือนกันแต่ว่ามันก็สุขแบบคนติดคุกใจมันยอมไม่ได้นะใจยอมไม่ได้ก็หาทางภาวนานะไม่เลิกทนมากเลยเพราะอะไรเพราะเห็นทุกข์แล้วทุกข์เพราะว่าไม่อิสระทำยังไงจะอิสระทำยังไงจะอิสระบางครั้งภาวนาไปจิตวางลงไปปุ๊บแล้วไปเดี๋ยวก็หยิบจิตขึ้นมาอีกนะก็ถูกขังต่อที่วางลงไปโอ้ยไอ้ที่กลงขังนี่สลายตัวไปเดี๋ยวหยิบจิตขึ้นมาอีกใจมันคิดพระอรหันต์อะไรวะมีความรู้แค่นี้เองใจรู้สึกไม่อิ่มนะไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าขาดอะไรมันจะรู้สึกว่าขาดแต่ไม่รู้ว่าขาดอะไรมาดูต่อดูมาเรื่อยๆนะค่อยๆฝึกไปพวกเราถ้าเรารู้ความจริงว่าชีวิตเรามีปัญหานะความทุกข์ครอบงำเราอยู่เรายอมไม่ได้สุดท้ายเราพบอย่างหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่จิตที่ถูกขังนะจิตที่ถูกขังเนี่ยเรารู้สึกว่าเราถูกขังอยู่เป็นตัวทุกข์ตอนที่ปัญญารู้แจ้งแทงตลอดจริงๆนะเราพบว่าตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นะไม่ใช่จิตที่ถูกขังเป็นทุกข์นะไม่ใช่จิตที่ติดอยู่ในภพเป็นทุกข์นะตัวจิตเป็นตัวทุกข์ไปเห็นอย่างนี้นะ พอรู้ว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะจิตก็ปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตสะดวงเดียวนะขันธ์ทั้งหมดก็หลุดไปเลยโลกธาตุทั้งหมดนะภพภูมิทั้งหมดนั้นก็หลุดไปหมดเลยเพราะว่าจิตดวงเดียวแหละสร้างขันธ์ทั้งหมดขึ้นมาจิตดวงเดียวแหละสร้างภพทั้งหมดขึ้นมาพอวางจิตลงไปดวงเดียวนะไม่มีตัวจะสร้างขันธ์ไม่มีตัวจะสร้างภพอีกจิตมันไปสู่ภูมิชนิดหนึ่งภูมิเป็นที่อาศัยของจิตเป็นระดับชั้นของจิตภูมิเนี่ยเป็นระดับของจิตเรียกว่าโลกุตตรภูมิจิตมันเปลี่ยนภูมิอย่างจิตของพวกเราจะอยู่ในกามาวจรภูมิกามาวจรกามาวจรคือจรไปในกามนะจรไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวันๆเนี่ยหิวอยากดูรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสทางกายอยากหาเรื่องราวสนุกสนานทางใจเนี่ยวันๆเนี่ยหิวจิตวิ่งไปทางทวารทั้ง6วิ่งไหมอย่างนี้เรียกว่าจิตมันอยู่ในภูมิของกามาวจรภูมินะจรไปในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายรวมทั้งธรรมารมณ์ที่สนุกสนานเพลิดเพลินธรรมารมณ์ที่สนุกสนานเพลิดเพลินเรียกว่ากามธรรมนะกามธรรมเนี่ยค่อยๆรู้สึกค่อยๆดูไปนะเห็นมีแต่ทุกข์แต่โทษรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็พ้นทุกข์นั่นแหละไม่รู้ทุกข์ไม่พ้นทุกข์งั้นนักปฏิบัติอย่าไปแต่งจิตถ้าไปปรุงแต่งจิตนะหาทางแต่งจิตนะไม่มีทางเลยให้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นอย่างจิตมันจะคิดนึกปรุงแต่งไม่ต้องไปแต่งให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งหลวงพ่อเคยทำหลวงปู่ชี้เลยว่าผิดไปแทรกแซงจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไปแทรกแซงจนกระทั่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเฉยๆทรงตัวอยู่เฉยคิดว่าอยู่อย่างนี้แล้วจะบรรลุหลวงปู่บอกไม่ได้นี่แทรกแซงแทรกแซงอาการของจิตปล่อยให้มันทำงานแล้วรู้ไปนะหรือไปเห็นสภาวะว่าจิตไม่อิสระจิตถูกขังก็แทรกแซงหาทางทำลายสิ่งที่ทำยังไงทำยังไงทำยังไงในหัวเนี่ยจะมีแต่คำว่าทำยังไงนะเมื่อหลายเดือนก่อนก็มีพระองค์หนึ่งมาส่งกันบ้านนะท่านภาวนาเก่งท่านบอกท่านอาจารย์ผมภาวนานะมันเหมือนเดินไปรอบภูเขานะหาทางว่าทำไงจะขึ้นยอดเขาได้ทำไงจะหลุดพ้นนั่นแหละทำไงผมหายังไงก็หาไม่เจอนะนึกว่าใช่ขึ้นไปหน่อยก็ไม่ใช่อีกแล้วเที่ยวหาต่อไปหลวงพ่อบอกท่านว่าทางไม่มีหรอกอย่าไปหาเลยนะทางไม่มีหรอกตรงที่เราคิดว่าทำยังไงจะหลุดพ้นตัวนี้เราหลอกเรานะเราคิดจะทำเราไม่ได้รู้อย่างที่มันเป็นแต่เราคิดจะทำจะดัดแปลงมันรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างให้สงบนะปัดความคิดทิ้งแล้วแต่จะวิจิตพิสดารในการคิดหาวิธีทำนะบางคนก็หาวิธีทำโดยการน้อมจิตให้อยู่นิ่งนิ่งบางคนก็หมดความรู้สึกนะตัดความรู้สึกทิ้งยังไม่รู้สึกตัวบางคนก็ปัดความคิดทิ้งนี่คือการทำทั้งสิ้นเลยนะไม่ได้อยู่ในหลักของคำว่ารู้ตามความเป็นจริงหรือเห็นตามความเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์เลยนะถ้าเมื่อไหร่ในหัวเรามีคำว่าทำจะทำยังไงจะทำยังไงไอ้นั่นแหละทำด้วยโลภะด้วยตัณหาสิ่งที่ได้มาคือภพแน่นอนนะเพราะตัณหาเป็นผู้สร้างภพตัณหาไม่ใช่ผู้ทำลายภพต้องเจริญอริยมรรคนะมีศีลมีใจที่ตั้งมั่นเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจคือการเจริญปัญญาไปเมื่อปัญญาแก่รอบนะศีลและสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาของเราสมบูรณ์แล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองกระทั่งอรหัตมรรคแต่ภูมิปัญญาแต่ละชั้นนี่มันไม่เท่ากันหลวงปู่สุวัตเคยสอนหลวงพ่อนะว่าพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์นะเห็นสิ่งเดียวกันแหละแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันอย่างถ้าเป็นภาริยาต้นๆก็เห็นว่าจิตนี้เป็นของดีของวิเศษต้องสงวนรักษาแต่จิตนี้ยังไม่อิสระต้องหาทางทำให้อิสระไม่มีคำว่าหาทางจะทำเห็นไหมหาทางทำให้อิสระมีการว่าหานี่ตัวตัณหานั่นแหละเที่ยวแสวงหาอยากได้แล้วก็คิดจะทำการกระทำก็คือการสร้างกรรมสร้างภพนั่นเองงั้นให้รู้อย่างที่มันเป็นนะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเมื่อวันหนึ่งปัญญาแก่รอบจริงๆมันรู้ว่าจิตนี่คือตัวทุกข์ทันทีที่รู้ว่าจิตคือตัวทุกข์นะมันจะปล่อยวางจิตสิ่งที่ห่อหุ้มจิตอยู่จะแตกสลายไปหมดเลยนะในขณะนั้นแล้วไม่กลับมาอีกนะ เช่นเดียวกันนะในขั้นของพระอนาคามีนั้นจะเห็นว่ากายนี้คือตัวทุกข์พอเห็นว่ากายเป็นตัวทุกข์จิตก็ปล่อยวางกายนะไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เลยไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์กามและปฏิฆะคือความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็ไม่มีงั้นถ้าในหัวของเรามีคําว่าจะทํายังไงจะหาทางปฏิบัตินะโยนมันทิ้งไปได้เลยหลงผิดละให้รู้อย่างที่มันเป็นถ้ารู้อย่างที่มันเป็นได้แจ่มแจ้งว่ากายนี้คือตัวทุกข์จิตก็วางกายถ้ารู้อย่างแจ่มแจ้งว่าจิตนี้คือตัวทุกข์มันจะปล่อยวางจิตที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงที่จิตมันปล่อยจิตไปนั่นเองคืนจิตให้โลกไปถัดจากนั้นจิตจะแปลสภาพตัวเองเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมล้วนๆเลยจิตที่ธรรมนั้นรวมเข้าด้วยกันจิตมันทรงธรรมอยู่จิตกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันนะด้วยความบริสุทธิ์พอจิตมันเห็นว่าจิตนี้บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์มันจะเกิดสภาวะที่เหมือนรวมเข้าด้วยกันจะรู้สึกรวมเป็นอันเดียวกันครูบาอาจารย์ถึงสอนนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งกับจิตรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งกับจิตนี่ครูบาอาจารย์สอนมานะเอามาบอกต่อให้ฟังไปฝึกเอานะของดีวิเศษมีอยู่ในพระพุทธศาสนาเรานี่แหละที่อื่นไม่มีหรอกส่วนการทำมาหากินการดำรงชีวิตการเลี้ยงชีวิตอะไรทำไปตามหน้าที่ดูแลธาตุขันธ์ของตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองไปธาตุขันธ์นี้ก็เป็นธาตุขันธ์ในชาตินี้แหละหน้าที่มันก็หน้าที่ในชาตินี้แหละเป็นของชั่วคราวทำไปเพื่อกิจกรรมชั่วคราวงานหลักจริงๆคือการถอดถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ให้ได้ต้องเป็นอิสระให้ได้พ้นทุกข์ให้ได้หลุดพ้นให้ได้นั่นแหละงานตัวจริงเอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ